galasi bu kosrado nene mu kakla ka nene doba ke yo za yo klezi kamna ka eglole liwenyi ka ye ka nene bo bedre wo zilrireta ka zuru dole be ka yirepa ka guba koko za yo la ka muleka ezi ka bo ekeba eke kwesi lele ke ka be kla be gbembe ka nu taure krisa to neta ke mendo pe ma yo ke men blandole dun ke yo peke do pole ya gbula yini zibe ka pen dodo be guta ogba ya green ke yo edrele do ke ya edrele enu abale agu kleza be yi be ya nu be pale me me ke kleza ma amosre ko pen dodo kleza kwe nu kre ko gbumi ko mena zandanzi janan lele be zaimbo adamye ba akope mwele kala kagbo yinine janle ma wa son si mama ke me pebe glona boa enumbe pebe gron kane ke menazan abu fle zurmanzamu yo mun kle be zain le nyanyere le ke gale don ke menazan liwe zurmanzal de le kle liwe nu akrebe be zan bore yireman sila dano be ma be soro wo ko gbezila kane zaluna kelema ko gbezila gare be ko plo zaluna kelema ke be wati eboa ko nu be ma tronsro wole be krepa ya yibe ke be kre wati o ko ko blalaba ko zaluna kre mopeni ko be kre gbu ko nene si yimue mulani ebebele ka sebe gbenen gbenen mule grindo mingbule sewele dezi mbuko be ampa kani. Menaza mpon wazibi okaula klenji kpama. Dun owe klezi dron koko menwo mu bu zakre. Be wazibe kbembe bi onyine kpa ota krisi kbanza yi yirikbere eta. Wo memna wo memu lazi klenji wo mbula moza ato mwen klosiku. Dun wazibi okaula klenji koko oso o bale bekpo kpa zayi ka fle mwema. Dun ke yo mi anpele mina zibi mi mba peke dokpo yi ke ya go ko meza Jesu Kristo gbanza irigbereta belaba. Nwani ye gbanza irigbereta zayi turanle yi pe mwen wo mire yi li zakele be mina o li turanle yi me mwen ire yi pekele ezi. Amasroi, ko we ula klen yi o, ke wa e ula le klen yi o, bela zake kle, bela be zao e glole, bele, mwamba bole, yireman si drela ula, ko mounzure yi, bele. Mena zan mpen, o ta o zi, janye kele eta, mipe be zamweni do, ba wamba ya yiri abla, na, be zamweni, be o jine kla ama. Dun, wo mu dopren la kere nyo wezi mamba me mwen pen lale wo le ke Israel mwen le be ya yi ke go zope blan kazore me ke do pola ntre wo le zi wo za mwen wo za yi amasroi Jesus son ni mwen wo nzona wa azayi be be ko mwen mule mfle mange be be ko mule mule azrombi mi o ke Jesus alule nene mu ba kwa meza Jesu Kristo alile ya ebo ka pe ni enyi amina.